Hornegað 20. júní 2026. Innlend. Ósamhljóða lögregla og farþegar í lausu loftin. Innlend fréttamennska, dagsins einkennist af nákvæmnisleysi þar sem miðlar geta ekki komið sér saman einfaldar staðreyndir. Mest áberandi var umfjöllunin líkamsárásir á Akureyri helgina þar sem bíladagar fóru fram. Morgunblaðið birti Fingar Einar málið og fullyrti að búið væri að sleppa öllum fimm sem gistu fangageymslur úr haldi. Á sama tíma greindir RÚV frá því að tveir væru enn í haldi lögreglu vegna alvarlegra árása þar sem einn fórnarlamba misti meðvitund og annar nefbrotnaði. Ekki ríkir meiri samhljómur hvalveiðar Hvals HF en skipin Hvalur 8 og Hvalur 9 héldu til veiða í Hvalfirðir. Aðgerðasinninn Hólmsteinn Harðarson mótmælti í mastri Hvals 9 og sildi skipið af stað með hann borð. Morgunblaðið taldi einfalt að skrá hann rafrænt sem farþega en lögmaður hans efast lögmæti þess að villa þannig fyrir honum og segir eitt lögbrot ekki réttlæta annað. Að lokum á nefna veðrið en því var misskipt með rigningu og 5-10 stiga hita norðanlands en alltaf 16 stiga hita sunnan heiðar. Ellendi, sannleikurinn á flótta og grátbeðnar myndir. Íslenskir fjölmiðlar reyna nú að átta sig á því hvort Hormúsund sé opið eða lokað. RÚV og Morgunblaðið greindu bæði frá því að Íran sér segist hafa lokað sundinu á ný vegna árása Ísraels í Líbanon. RÚV bætti því hins vegar við að Jodir. Vann sé varaforseti Bandaríkjanna sjái engin merki þess að sundinu hafi verið lokað. Á meðan þessari óvissu ríkir birti Morgunblaðið 7 fréttir af árásum sem halda áfram í Líbanon þrátt fyrir nýgert vopnalér. Á Ítalíu ríkir reiði vegna ummæla Donalds Trumps Bandaríkja forseta að Georgía Meloni forsætisráðherra landsins hafi grátbeðið mynd af sér með honum á sjöleiðtogafundinum. Morgunblaðið lagði áherslu á fullyrðingar Trumps en RÚV dró fram hörð viðbrögð Meloni sem kallar söguna algjöran uppspuna frá rótum. Í breskum stjórnmálum stefnir í formannslag. Andy Burnham, borgarstjóri, Manchester, tryggði sér þingsæti í aukakosningum í Macclesfield kjördæmi á fimmtudaginn. Sigurinn eykur þrýsting á Keir starmer forsætisráðherra sem sagður íhuga stöðu sína helginar. Í þróttir. Heimsmeistarar í hugárórum og hárgreiðslu. Heimsmeistaramótið í knattspyrnu kalla fær mesta athygli íþróttapressa dagsins enda nóg af dramatík þegar þjóðir falla úr leik. Tyrkland þegar úr leik eftir 1-0 tap gegn Paraguay í D-riðli í nótt og biður landsliði tyrknesku þjóðina afsökunar. Á meðan fagna Bandaríkjamenn því að vera orðnir heimsmeistarar eftir 2-0 sigur á Ástralíur. Er að ræða óopinbera, titilinn unofficial, fótball, volt kampjón sýrst hugarfóstur, tölfræðinga frá árinu 2002 sem FIFA gefur engan gaum. Titillinn flakkar á milli liða líkt og í hnefaleikum og geta Tyrkir endurheimt hann strax 25. júní. Spænski miðjumaðurinn gafi horfir hins vegar á raunverulega bikarinn og lofar að hlita á sér hárið blikt verði Spánverjar heimsmeistarar. Nær heimahögunum fylgdust innlendir miðlar náuð með Gunnlaugi Árna Sveinssyni úr GKG á opna bandaríska meistaramótinu í gólfið. Gunnlaugur lauk öðrum hringnum á 7-10 og 7 höggum eða 7 höggum yfir pari eftir að list hafði verið beint frá gangi mála og meðan hann átti enn 9 hólur eftir. Tækni gervigreind. Nobelsverlauna hafar á faralsfæti og hætt við allt mann. Mest áberandi tæknifréttin þessa dagana brotthvarf bandaríska vísindamannsins og Nobelsverlaunahafans Jón Jumper frá Google Deep mynd yfir til keppinautarins Anthropic. Jumper ekki eini stóri nafnið sem yfirgefur Google Deep mynd þessar myndir. Á sama tíma hefur Amazon MGM hætt við framleiðslu á kvikmyndinni Artificial eftir hluka guðatagninu sem átti að fjalla Sam Altman forstjóra OpenAI. Myndinu með Andrew Garfield í aðalhlutverki átti að lýsa hinum viðburðaríku 5 dögum árið 2023 þegar Altman var rekinn og endurráðinn. Verkefnið hafði verið í bígerð í 1 ár en ákvörðunin að hætta við gerð myndarinnar fylgir í kjölfar þess að Amazon tilkynnti samstarf við OpenAI. Í geimvísindum hefur NASA valið eldflaugafyrirtækið Relativity Spacer undir forystu fyrrum stjórnanda Google Eric Schmidt til að flytja Iolus búnaðinn til Mars árið 2028. Samkvæmt nýju samstarfi hins opinbera og engageras mun fyrirtækið sjá geimfarið eldflaugina og flugið til Mars. Á meðan vinnur Blue Origin að endurbyggingu á skotpalli sínum og Frans sprota fyrirtæki neyðist til að breyta nafni eldflaugar sinnar vegna vörumerkjaréttar. Vísindi Snúið upp á skammtateknina. Vísindaheimurinn fagnar nú nýjum áfanga í leit sinni að hinni fullkomnu skammtatölvu ef marka má þá tvo miðla sem sáu ástæðu til að fjalla málið. Rannsakendur við Tækniháskólan í Sydney í samstarfi við háskóla í Minnesota og Kímung hafa fundið aðferð til að stýra örsmáum skammtaljósgjöfum. Lausnin felst einfaldlega í því að snúa upp á örðun lög af sexindu bórnitríði. Þessi einfaldi snúningur breytir ljósinu sem skammtagjafar inni í efninu gefa frá sér. Samkvæmt niðurstöðum þeirra sem birtust í vísindaritinu CNC Advances gæti þessi tækni veitt nýja stjórn á íhlutum sem eiga að knýja framtíðar skammtatölvur samskiptakerfi og skynjarar. Það huggun, harmi gegn að á meðan tæknin sjálf enn óra fjarri raunveruleikanum, þá að minnsta kosti búið að finna leið til að snúa upp á hana í kenningu. Hífkunn Hraðfréttir af slysinu við Vík sögðu tvo bíla hafa rekið saman. Ítarlegri fréttaflutningur sýni hins vegar að fólksbifreið og bifhjól skullu saman við vegamótin heim að Hótel Kötlu. Á sama tíma var greint frá lestar árekstri nálægt Bedford. Samkvæmt heimildum var þetta fyrsti banvæni árekstur tveggja farþegalesta á breskum aðalestalínum á þessari öld. Alls slösust 100 manns þar af liggja níu í lífshættur sem bendir til mesta fjölda alvarlegra áverka í einu bresku lestarslysi í 2 áratugi. Bergmál fortíðar. Líbanon aftur brennitepill í erlendum fréttum dagsins vegna árása og brotinna vopnalega samkomulaga, en það hugtak var einmitt fyrirferðar mest í íslenskum blöðum í kringum 1958. Á sama tíma berast fréttir af deilum ítalska forsætisráðherrans við Donald Trump Bandaríkja forseta nafn sem varla var til í íslenskri fréttum fjöllun fyrir 2016. Hér heima það svo hvalur sem knýr fréttirnar þegar skipin halda til veiða með mótmælanda í mast en umfjöllun það hugtaka reis hæst árið 2006. Sömu orðin raðast aftur í fyrirsagnirnar.